U organizaciji Udruženja pravnika Crne Gore danas je u dvorcu Petrovića na Kruševcu u Podgorici održan naučni skup na temu Korijeni i posljedice crnogorskih podjela u svijetlu stogodišnjice Božićnog ustanka. Skup je otvorio predsjednik udruženja dr. Branislav Radulović, koji je istakao da je namjera organizatora da se o ovako značajnoj, naučno nedovoljno istraženoj i nadasve društveno osjetljivoj temi razgovara u duhu akademske zajednice, pokazujući time da u crnogorskom društvu postoji kultura dijaloga i akademskog uvažavanja. Na poziv organizatora u radu skupa, koji je održan u formi okruglog stola, učestvovali su akademici, profesori, književnici, publicisti. Svoje izlaganje Jedan narod, dvije nacije imao je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Otac Gojko je svoje izlaganje koncipirao na problematici kako danas u novom vijeku posmatrati podjele koje našoj maloj po strukturi i broju stanovnika Crnoj Gori dosežu do velikih i nepremostivih polemika. Po njegovom mišljenju, u novom vijeku konstituisano je nekoliko ideologija nacije, a kako ne postoji jedna definicija nacije, kazao je da je njemu najpribližnije tumačenje da je nacija ona politička zamišljena zajednica koja se konstituiše oko državotvornosti, a ne oko krvi, jezika, tla, a da je drugi njemu oponentni pojam neka etnička struktura koja može da se identifikuje sa pripadnim jednom narodu bez obzira na političke granice. Moja teza je da mi treba punim plućima da udahnemo svoju specifičnost, da stvorimo kao država Crna Gora ambijent u kome će se oba identiteta osjećati slobodno, kreativno i plodotvorno, a ne narednih stotinu godina jedni druge da optužujemo za izdaju.
Poštovani učesnici skupa, gospodo novinari, izuzetna mi je čast što sam učesnik ovog skupa i što imam priliku da slušam ljude starije i obrazovanije od sebe, od kojih zaista imam šta da naučim danas i čujem. I jako mi je žao što neću moći da učestvujem u drugom dijelu, ali to se tiče nečega što smo znali dosta prije organizacije, nema veze ni sa čim što je ovdje rečeno ili će biti rečeno. Osnovna teza ovog mog rada je taj dvostruki identitet među nama Crnogorcima, za koji bi pokušao da nađem neko utemeljenje u... Ja moram malo danas da popujem ovdje, pošto sam sad trenutno jedini sveštenik. U davna pradavna vremena, još u Starom Zavjetu, u Bibliji opisano je, i u Novom Zavjetu, opisan jedan sukob, možda nedovoljno nama ovako jasan i blizak, između Judeja i Samarijana, kada Gospod Isus Hristos u Novom Zavjetu pokušava da prisutnima kaže kako treba ljudi da vole jedni druge, pa nije mogao da nađe bolji primjer dokle ide ta ljubav među ljudima, nego je rekao, ispričao jednu priču gdje je jedan Samarijanin pomogao jednom Judejcu koga su pretukli, vezali za jedan stub i opljačkali, ne znam. I još jedna slična njoj priča, kada Gospod Isus Hristos iz Judeje, zamislite da je Judeja negdje Cetinje i okolina, a da je Samarija i Galileja nešto oko Durmitora, tako je Izrael konstituisan geografski. Kad on na tom putu od Judeje do Galileje prolazi kroz Samariju, dolazi kod jedne žene i traži joj vode. A ona kaže, zar ti Judejac, od mene Samarijanke, tražiš vode? Dakle, tolika je mržnja bila između te dvije grupe, etničke, kulturne, kako god hoćete, da je to bio to nešto kao da danas ispričate da je Srbin pomogao Albancu ili Hrvat Srbinu, još jače od toga. A ko su u stvari Judeji i Samarijani? To su potomci i pripadnici etnički, krvno, jednog istoga čovjeka, to su potomci Jakovljevih 12 sinova, to su potomci nekada zajedničkog judejskog plemena koji su se vremenom, a istorija utvrđuje tačno, nakon smrti cara Solomona 931. godine prije Hrista, podijelili u dvije najprije države, a potom je osnivač ovog sjevernog carstva koji je, da kažemo, ovo sve pričam iz judejske perspektive, jer judejci pišu nama danas poznati biblijski tekst, odvojio 10 sjevernih plemena u posebnu državu, ali je i to malo bilo, jer je znao da ako ostanu samo dvije države, a Jerusalimski hram ostane jedina centralno svetilište svih, da kažem, potomaka jednih i na sjeveru i na jugu, da neće ništa biti od njegove države ako njegovi građani sjevernog carstva budu išli u judejski hram, a po Mojsijevom zakonu judejski hram je jedino mjesto gdje se mogu prinositi žrtve i to je ostalo do Hristovih vremena tako i gdje god Jevreji da su živjeli van Izraela u još i u rimska vremena, makar jednom godišnje su dolazili u Jerusalimski hram da prinesu žrtvu, jer postoje sinagoga u svakom gradu skoro i u Rimu i svuda, ali nisu nigdje mogli da... Tako da je taj Jeroboam koji je osnovao Sjeverno carstvo rekao da se ustanove druga dva svetilišta na teritoriji njegovog carstva, da ne bi narod išao u Jerusalim. A pošto se postavilo pitanja ko će onda služiti u tim svetilištima, jer je sveštenstvo bilo tradicionalno vezano po Mojsijevom zakonu za levitsko pleme, onda je uspostavljeno novo sveštenstvo koje bi služilo u tim novim svetilištima i tako se to odvojilo, a pri tom odvajanju, da kažem, državnom i ajde da kažem duhovnom, uslijedilo je i treće, kad su Asirci srušili Samariju i okupirali je, judejsko carstvo je nastavilo da postoji, onda su Asirci izmiješali taj narod i više ne postoje ni krvne veze između Judeja i Samarijana, nego je gore na sjeveru neka mješavina ostataka 10 plemena i nekih naroda koji su Asirci tu naselili, što je za Judejce bilo nešto ogavno i odvratno, da neko ko ti je do juče bio brat, komšija i rođak, sad više nema nikakvu vezu s tobom, ni političku, ni krvnu, ni duhovnu. I zamislite, od najbližih rođaka, od najbližih, od krvno najbližih, postali su najveći mrzitelji jedni drugi. Sinonim mržnje je priča o Judejima i Samarijanima. U najboljoj želji i u molitvama da to ni izbliza tako kod nas ne bude, iako svakog dana slušamo razne interpretacije i istoričarske i političke i teološke o našim podjelama, ovo moje izlaganje je koncipirano na problematici kako danas u novome vijeku posmatrati podjele koje u našoj, da kažemo, maloj po strukturi i po broju stanovnika Crnoj Gori dosežu do nekih velikih i nepremostivih polemika. Po mom viđenju, u novom vijeku konstituisano je nekoliko ideologija nacije i ne postoji prosto jedna definicija nacije, školska neka, za koju bi se mogli svi uhvatiti, ali ja ću za potrebe ovog izlaganja pokušati maksimalno da to uprostim i da kažem da se meni čini da je na osnovu svih tumačenja teoretičara nacije najpribližnije bilo da je nacija ona politička ili jedna zamišljena zajednica koja se konstituiše oko neke državotvornosti. Oko državotvornosti, a ne oko krvi, oko jezika, oko tla ili tako dalje. A da je drugi njemu oponentni pojam bi bio ili etnička neka struktura koja onda može da se identifikuje, da si pripadnik jednog naroda, jednog etničkog korpusa, bez obzira na političke granice. Ali s obzirom da nas svi snimaju i svi slušaju i kad istrgneš jednu rečenicu iz konteksta može i ovo što sad pričam da se protumači na 100 drugih načina, moram da budem oprezan pa da kažem onda da kandidujem da postoje makar dva tipa nacije koja bi bila relevantna za ovu našu situaciju, a to je ovaj jedan gdje se građani jednog područja identifikuju sa državom i sa njenim institucijama koje nastaju, a i to bi bio evropski, jeli, neki, ajde uslovno tako da kažem, model, a drugi bi bio ovaj, da nazvao bi ga uslovno judeo-hrišćanskim, gdje recimo uzeo bi za primjer Grke i Jevreje, da ne idem dalje, koji bez obzira gdje se oni nalazili, bez obzira čije države bili podanici, oni i dalje čuvaju taj svoju identifikaciju prema jednom korpusu koji je krvni, jezički i da kažem kulturni ili duhovni. I sad se na ovom našem malom prostoru ukrštaju ta dva koncepta i idu u kuću, idu pod jedan krov, idu, da kažem, na grudi jedne majke. Ta dva koncepta koja su oba, da kažem, pitanje identifikacije neke. Niko se ne rađa ni sa jednim ni sa drugim, nego je pitanje obrazovanja, usvajanja, maksimalno ću pokušati da to, recimo, prikažem u primjerima. Kaže se da je najveći sin irskoga naroda, John Fitzgerald Kennedy, koji je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i po nacionalnosti bio Amerikanac, ali najveći sin irskoga naroda. Ili Benedict Anderson kaže, navodi jedan fini primjer, kaže, ako je majka, ako je Španjolka otišla brodom iz Sevilje prema Buenos Airesu i bila trudna, dakle, začela dijete u Španiji, a to se dijete rodilo u Buenos Airesu, taj će mali sutra i nacionalno imati veće identitetske veze sa onim Indijancem koji je u Argentini nego sa svojom tetkom koja je ostala da živi u Sevilji. Dakle, on je etnički i jezički Španac, ali on nacionalno ima sve, kako bih rekao, prerogative da postane nacionalno Argentinac, a ne kao da ne bude isto što i njegova tetka. Etnički, jezički, kulturni Njemac, Mozart ili Beethoven će biti pripadnik austrijske nacije, a ne njemačke, a ime Austrija u njenom imenu znači istočno carstvo, što znači da samo naziv istočno znači da postoji i zapadno. Dakle, da su oni dio nečega, međutim danas ako bilo kom Austrijancu kažete da je Njemac, uvrijedit će se. Ili nekom etničkom Talijanu koji već generacijama živi u Švajcarskoj i stvara švajcarsku državu i plaća porez i ne znam nije, on je Švajcarac po naciji, iako je etnički i jezički Italijan i tako dalje. Dakle, sad kod nas imamo pretpostavke za oba ta identiteta. U jednoj kući dva brata imaju pretpostavke za oba identiteta. Možemo da kažemo da je državotvornost Duklje, Zete, Crne Gore nesumnjiva. Bez obzira na to što oni imaju zajedničke tačke, zajedničku istoriju, zajedničke ideale sa okolnim identitetima, a prije svega mislim na Rašku, odnosno srbijansku političku misao, dakle, ona je specifična, autohtona i posebna. Od Vojislavljevića preko Petrovića do danas možemo da prepoznamo posebnost crnogorske državotvornosti i samim tim pretpostavke da se neko u nacionalnom smislu osjeća kao Crnogorac i da mu niko ne prigovara za to nacionalno opredjeljenje od ovih koji se tako ne osjećaju. I to je nešto što je nesumnjivo. S druge strane, još od prije Nemanjića, da mi ne zamjeri uvaženi profesor Kilibarda, čiji bi mogao samo da budem student, a nikako oponent, ili neko ko se na ravnoj nozi može s njim da polemiše, ali još od vizantijskih izvora 11. vijeka govori se za Stefana Vojislava da je on, jedan ga vizantijski izvor zove da je on arhon Srba, a drugi ga zove da je Srbin travunjanin. Dakle, ja koji slobodno, umno čitam knjige i pokušavam da donesem sopstveni zaključak na osnovu knjiga koje čitam, bez toga da mi neko sugeriše šta ću biti i kako ću zaključak izvesti, ja izvodim zaključak da je ta etnička pripadnost, kako je vizantijski dvor to percepirao, ne dvor Nemanjića, takva bila kad je u pitanju Stefan Vojislav. Dakle, od tog 11. vijeka preko jedne za mene simpatične scene, pjesme Njegoševe, štampane 1834. godine na Cetinju, kada on hoće da se zahvali katolicima kotorskim, porodici Lumbardića i kontima Ivanovića, što su ga lijepo dočekali, Njegoš piše pjesmu Srbin Srbima na časti zahvaljuje. I kaže, kada odoh iz Slobodnih Gora, kad je krenuo iz Crne Gore u Kotor, mišljah u njih srpstvo ostaviti. I onda dalje objašnjava kako se prevario, jer je mislio da dolje neće biti Srba, ali su ga fino ugostili. I na kraju Njegoš u toj pjesmi piše i ovakve stihove, što možda meni kao svešteniku ne odgovara, ali tako s toj stvari, kaže, srpstvuj dijelom, a vjeruj što vjeruješ. Laktom vjere, glupost čovjeka mjeri. I, dakle, u to taj mladi Njegoš, ili kako god, sad bih ja, našao bih ja načina da to kao sveštenik opravdam, jer ima mnogo više mjesta u njegovoj poeziji gdje on veliča i vjeru i Boga i crkvu, ali u jednom momentu, dakle, on hoće da on se identifikuje s tim katolicima i sebe i njih prepoznaje kao Srbe, pa do onog udžbenika koji su štampali 1911. Đuro Popović i Jovan Roganović, isto na Cetinju, kraljevskoj štampari, gdje odmah na prvim stranama se kaže naša domovina, kraljevina Crna Gora, ljudi žive u kućama, mi živimo u državini kraljevini Crna Gora, svi ljudi koji žive u našoj domovini jesu Srbi, većina pravoslavne vjere, ima ih rimokatoličke, muhamedanske. Svaki Srbin u Crnoj Gori treba iskreno i svesrdno da ljubi svoju slobodnu domovinu Crnu Goru i svoga kralja itd. Dakle, i jedno i drugo je vjekovima prisutno i ja vidim dvije opasnosti za nas danas. Jedna je da neko zbog ovog identiteta, ovog drugog o kojem sam pričao, doživi da mu je suvišna crnogorska državnost i tako bi se lako nje odrekao. A drugi je da zbog utemeljenja crnogorske državnosti neko hoće da prenebregne, zaboravi ili potisne ili falsifikuje ono o čemu, što postoji vjekovima, o čemu je lijepo govorio i uvaženi profesor. Moja je teza da mi treba punim plućima da udahnemo svoju specifičnost, da stvorimo kao država Crna Gora ambijent u kome će se oba identiteta osjećati slobodno, kreativno i plodotvorno, a ne narednih 100 godina jedni druge da optužujemo za izdaju. Hvala.
Sva izlaganja sa naučnog skupa Korijeni i posljedice crnogorskih podjela u svijetlu 100-godišnjice Božićnog ustanka učesnika bit će objavljeni u narednom broju časopisa Pravni zbornik.